UB! Alis na! Tatlo na lang! Dalawa na lang! O isa na lang!
Bakit nga kayo tinawag na Pabes?
Papasok ka ba't mga UP?
Opo, sa UP po.
Halina't pintahan ng pula at luntian ng kinabukasan.
Sarap pala humiga rito sa Sunken Garden.
Naniniwala ko dun, ma'am. Kung di ka nasaktan, wala kang paghuhugutan.
Dumadaan lang sila sa UP. Pero may mga iniiwan silang sarili dito sa UP.
Sama ka ba? Aadar na ang biyahe ng pag-asa.
Kinag-uugnay ng oblasyon ng ating mga adhikain. Tradisyon ni Narizal at Bonifacio ang sinusundan ng aktivismo sa UP.
Dapat may pakikipag-ugnayan sa komunidad. Dapat may palitan.
Inaalay.
Mabuhay ang naglilingkod sa bayan ng
mahal. Magandang gabi mga classmate at welcome sa isa na namang episode ng UP Nating Mahal. Ako po si Jane Vinculado, ang inyong makakasama sa isang oras ng kwentong Tatak UP. Isa sa pinakamahalagang desisyon na haharapin ng isang estudyante ang kanyang pagpasok sa kolehiyo. Ano ang kursong kukunin niya? Ano ang kursong pipiliin niya para tahakin ang larangan na gusto niya sa kanyang buhay? Paano tumutugma ang edukasyong Tatak UP sa pagpili niyang ito? Kung ano man ang mga tanong tungkol sa usaping ito, ay sana ay matulungan tayong pumili ng ating episode ngayong gabing ito. Tuklasin at alamin natin ang iba't ibang ugnayan ng UP sa atin at sa lipunang ating ginagalawan, dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat.
Inihahandog ng University of the Philippines Diliman at DZUP 1602, ang lulang pinamagatang Pagpili.
UP! Andam na!
Grabe!
Malawag pa!
Ang traffic naman dito sa Philco.
Doon ka rin ba sasakay sa jeep papuntang UP?
Opo, la.
Ay, salamat. Pwede mo ba akong samahang sumakay ng jeep? Papasok ka ba mga UP?
Opo, sa UP po.
Ay, sa tanda akong ito. Hirap na ako sumakay ng jeep. Kailangan ko ng alalay. Hirap na akong umakyat ng jeep.
Eh, kaso, la. Ano po eh?
Batang ito. Doon din naman ang punta mo. Hindi mo pa ako maalala yan. Sa UP din naman ang punta ko.
Wala pong problema, la.
Kabisado ko pa rin naman ang UP. Ay, yun nga lang. Wala mo ng mata ko.
Nasaan po yung kasama niyo?
Ikaw. Ikaw ang kasama ko.
Ang ibig ko pong sabihin, ba't nag-iisa kayo? Ba't wala kayong kasama?
Ay, naku, ang hirap ipaliwanag. Estudyante ka ba doon sa UP?
Hindi po. Papasok pa lang po sana sa pasukan. Kung makakapasa.
Ganun ba?
Eh, saan po sa UP yung punta nyo?
Doon sa pupuntahan mo. Doon tayo pupunta.
Saan nga po uli kayo pupunta?
Doon nga sa pupuntahan mo.
UP! UP! Andar na! Maluwag pa sa loob!
Teka lang po, may masasakay.
Ay, nako! Teka lang! Ang taas naman din ang hakbangan ng jeep na ito.
Kapit lang, Lola! Maluwag pa yan, o? Kabilaan! Dusog-dusog lang!
Ma, bayad po. O makikisuyo. Sa Palma Hall po. Pakibaba na lang po.
Ilan to?
Dalawa. Lola, inaayot ko na kayo, ha?
Meron ako dito. Nagbayad ka pa.
Okay lang po. Saan ko po kayo ibababa?
Doon na sa pupuntahan mo. Sa loob ng UP.
Hindi ko alam yung tawag, pero alam ko puntahan. Alam mo to, matagal na ako dito. Marami na rin akong nakasakay na kagaya mo.
Talaga po?
Ano nga yung kurso mong kukuhain mo?
Chemical engineering po. Pero hindi pa po ako talaga sigurado. Kailangan lang po talagang may mailagay sa application.
Nako, maraming ganyan. Mga estudyanteng hindi pa talaga sigurado kung anong kurso ang kukunin. Siguro, tulad kayo ng ibang mga estudyanteng nakilala ko noon. Ang dami-daming gustong gawin. Kaya hindi malaman kung anong talagang kurso ang gusto.
Saan ho kayo ulit?
Doon nga, sa pupuntahan mo. Ang kabababa.
Sa Palma Hall po. Pero pagkatapos po doon, iikot-ikot po muna siguro sa UP.
Ay, dapat alam mo kung saan ka pupunta.
Titingnan ko lang po muna yung Palma Hall, tapos bahala na po. Doon ko na lang po uumpisang umikot sa loob.
Siguro matalino kang bata. Kasi matatalino ang mga gustong pumasok sa UP. At maraming magagaling sa UP. Ibig sabihin, magaling ka rin siguro, ano?
Hindi po. Hindi nga po ako sigurado kung makakapasa ako sa UPCAT eh.
Pumasa ka man o hindi, eh dapat buo yan loob mo. At mayroong kang tinatanaw. Ano ba gusto mo mangyari sa buhay mo?
Hindi ko nga rin po alam eh. Gusto ko lang naman makatulong sa pamilya ko. Makatulong sa kabuhayan.
Ulirang bata. Pero delikado maging puro sarili lang ang intindihin.
Hindi ko alam kung bakit sinundan ako ng matandang yun. Hindi ko alam kung ba't niya ako sinamahan sa Palma Hall sa pag-ikot ko sa UP. Pero hindi ko na rin alam kung ba't di ko maitaboy. Kung ba't pinayagan ko namang samahan niya ako sa loob ng UP.
Yan ang Palma Hall. Ang tayog-tayog.
Pwede po ba akong pumasok sa building? Para makita ko yung room assignment ko?
Dati, nung unang panahon, pwede. Pero ngayon hindi na. Hindi ka na basta makakapasok sa anumang building dito sa UP. May mga gwardiya. Hahanapan ka ng ID. Lalo ngayon, alam nilang ang daming mga high school na nag-check-check-check ng mga building kung saan sila mag-e-exam.
La, huwag kayo magagalit. Kaya ko naman po ang sarili ko eh. Pwede na po kayo magpunta sa pupuntahan nyo.
Eh, doon nga ako pupunta. Sa pupuntahan mo. Hayaan mo. Iiwan kita dito maya-maya. Mawawala ako sa tabi mo maya-maya. Mawawala ako ng di mo na mamalayan. Maraming ganyang tao dito sa UP. Nandito dito, tapos wala na. Dumadaan lang sila sa UP. Pero may mga iniiwan silang sarili dito sa UP.
Baliw yata itong matandang to eh. Pag minamalas ka nga naman oh.
Patingin nga ng permit mo to.
Ito la, Palma Hall. Sabi dyan dito sa Palma Hall ang exam ko.
Ay, isa gani. Isa Gani pa lang pangalan mo, ha?
Gani pong nickname ko.
Gani. Gani.
Eh, kayo la. Anong pangalan nyo?
Eh, kahit ano. Pwede mong itawag sa akin.
Mukhang magnanakaw tong matandang to eh.
Sigurado ka ba talaga sa kursong kukunin mo?
Eh, okay na rin po yung chemical engineering. Yun po kasi talaga ang gusto ng mga magulang ko eh. Pero kung ako po ang masusunod, ang gusto ko po sa ngayon eh, chemistry. Sabi ng tatay ko, eh, ba't daw hindi ko pa gawing engineering? Ano raw mangyayari sa chemistry-chemistry lang na hindi naman engineering? Saka, malaki daw po ang kita ng engineering sa kumpanya nila sa Dubai.
Nasa abroad pa lang, tatay mo?
Opo, sa construction po, sa Dubai.
Nang nanay mo?
Public school teacher po.
Aba, mukha naman palang mapapag-aral ka ng mga magulang mo.
Ako, eh, apat po kami magkakapatid. Akong panganay. Saka hindi naman po talaga kataasan ang sweldo ng isang construction worker eh. Kahit po nasa abroad pa.
Marami na akong narinig na ganyang kwento ng mga estudyante dito.
Matagal na po kayo dito sa UP?
Matagal na ako dito sa UP. Marami na akong nakakwentuhang tulad mo. Mga nag-aambisyong makapag-aral dito sa UP.
Ganun po ba?
Oo. Marami na rin akong inakay. Yung iba, nakita agad nila ang gusto nilang puntahan.
Dito po ba kayo nagtrabaho?
Yung iba, ayun, naghahanap pa din. Eh, ano nga uli yung kursong kukunin mo?
Eh, sabi po ng magulang ko, chemical engineering ang applyan ko eh.
Eh, hindi naman puro daan at gusali ang ginagawa ng mga engineer at architect. Kaya din nilang gumawa ng daan papunta sa mas matiwasay na buhay ng bansang ito.
Baliw nga yata talaga itong kusap ko.
Eh, baka naman mas gusto mo ang gumawa ng tula o kaya ng nobela. O baka naman palaisip ka daw.
Hindi ko nga rin po alam kung nag-iisip nga ba talaga ako eh.
Pilosopo. Kay bata-bata, pilosopo ka na. Parang yung mga nag-aral dito ng batas. Parang yung ibang kabataang nakausap ko dito sa UP. Mga nag-aaral daw ng lipunan, ng tao. Laging nagtatanong. Laging nagdadalawang isip. Nakakatulong ang pagdadalawang isip at paglilimi. Pero hindi mainam kung palagi yan.
Ganun po ba?
Oo. Aksyon dapat.
Eh, nasa na yung mga kasama nyo? Ba't solo kayong naglalakad dito sa campus?
Ay, ikaw, bakit ka nag-iisa? Kadalasan ng mga estudyanteng mag-i-examen, grupo-grupo kung magpunta dito.
Eh, pabago-bago po kasi schedule nila sa pagpunta dito eh. Hindi magtama mga schedule namin. Kakasar nga eh. Kaya iniwan ko na lang sila. Hindi makapag-desisyon kung kailan at kung anong oras talaga sila pupunta dito sa UP.
Ay, mga kabataan, punong-puno ng pangarap. Pero litong-lito sa maraming bagay. Hindi makapag-desisyon. Parang mga takot mag-desisyon.
La, wala po kayong anak?
Ah, meron.
Delikado po kasi talaga yung ganyang nag-iisa kayo sa paglalakad. Baka mabangga kayo ng mga sasakyan.
Marami akong anak. Ikaw, kayo, mga anak ko kayo.
Malala na yata ito. Iba talaga kapag tumatanda na.
Hindi. Tatanda akong ito. Marami na akong inakay na mga kabataan. Lahat sila, itinuturing kong mga anak. Ikaw, kasama ka na doon.
Ginawa pa akong anak. Anak na inaakay daw niya. Mukhang matalas tong matandang to.
Oo naman ano. Matalas pa rin ako kahit matanda na ako. Lalong tumatalas habang tumatanda. Tsaka to, matalas ang ibang pandam at pandinig ko ha. Kahit malabo na ang paningin ko.
Pati naiisip ko na babasa.
Kailangan matuto kang ibahagi ang iyong naiisip sa iba. Huwag mong hayaang mamulok. Yan. Yan, bubaing. Bumababang yan. Yan.
Sino la?
Yan, bumababa sa hagdanan ng Palma Hall. Nakikita mo.
Yung pong nakapula?
Oo, yung nakapula.
hindi yung kausap niyang nakasol.
Opo, yung nakapula po.
Hindi niya na ako natatandaan. Pero noong mag-e-examen din siya sa UP, nakausap ko rin siya. Tulad mo. Pero kasama niyang kanyang tatay noon. Guwardya ang tatay niyan. Pero ngayon, nakatapos dito sa UP. Ngayon, teacher na siya dito. Balita ko, gumraduate ng cum laude. Ikaw, to, ang basa ko sa'yo, matulungin kang bata. Pwede ka doon sa mga kursong lumulubog sa karanasan ng komunidad.
Yun nga rin po ang iniisip ko . Yun nga po, isinulat ko sa high school paper namin nung mapasal kami ng mga kaklase ko sa Baseco .
Ibang klase ang lugar na pinapasyalan mo. Pwede ka rin sa...
Journalism? Sa social work? Sa community development? Naisip ko na rin po yun . Kaso po, assignment ko po yung kaya ako naisulat . At doon din po sa base ko nakatira ang isa kong classmate.
Ay, ang bilis ng panahon. Parang kailan lang. Neneng-nene pa ang professor na yan. Ganun ang oras. Pinabibilis niya ang lahat.
Kinakabisado ko na po yung lugar. Para hindi ako malate kapag nag-exam.
Ay, mabuting kabisado mo. Para mas mainam pa rin na handa ang iyong isip at kalooban.
Dami naman sinasabi nito. May amats na yata talaga ito .
Mula kong amats, oy.
Isang po ba talaga kayo pupunta? Kaya ko na po ang sarili ko.
At kanina ko pa nga sinasabi sa'yo, doon ako pupunta sa pupuntahan mo. Yung binabaan natin kanina, yun ang building ng kwarto ng ilang mga teacher dito. Yung mga estatwang nasa tapat noon, yun ang tinatawag nilang mga diwata sa hardin. Yun ang iba't ibang disiplina ng sining.
Ganun po ba?
Oo. Magkakatapat lang ang mga papasukan ng mga estudyante dito. Magkakahiwalay, pero magkakaugnay.
Ganun po ba?
Yung sagawi doon, ang tawag nila, Vinson's.
Doon po sana ako pupunta mamaya .
Ay, sa Vinson's? Kilala mo ba si Vinson's?
Hindi po.
Oh, magaling yung batang yun.
Ah, ganun po ba? Pwede po bang mauna na ako sa inyo? Pupuntahan ko naman po sana yung Vinson's. Tapos, lalakad po ako paikot.
Ay, huwag kang magmadali. Makakarating ka rin doon. Lalo ka lang mapapatagal kapag magmamadali. Pero mainam na laging alerto.
Wala po ba talagang naghihintay sa inyo?
Kayo ang hinihintay ko.
Ano po? May tupak yata talaga ito .
Ikaw ba to? Saan ka ba talaga pupunta?
Dito nga po sa Palma Hall. Pagkatapos, lalakad dun sa Vinson's. Katabi daw po nung yung building ng business administration . Tapos yung economics daw po.
Kapag napunta ka dyan sa may Vinson's, mas maiintindihan mo ang sinasabi mo.
Alin po dun?
Hindi sa numero na susukat ang buhay. Pag-aralan mong mabuti yung estatwa sa harap ng Vinson's, tsaka yung estatwa sa bungad ng UP.
Sa mapa pong tinignan ko sa internet, si Bonifacio daw po yung nasa harap ng Vinson's. Yung nasa bungad po ng UP, sikat po yun. Oblation ang tawag nila.
Hindi masaya ang maging estatwa lang.
Lola, gusto niyo bang kumain? Meron pa po akong konting panlibre dito. Tapos, uwi na po ako.
Ay, akala ko ba pupunta ka sa Vincent's? Akala ko ba iikutin mo itong UP? Alam ko, takang-taka ka akong sino ako.
Ililibre ko po kayo. Baka po gutom na kayo.
Ay, hindi na. Busog pa ako. Tandaan mo, mas kailangan mo ng pagkain, hindi lang mailalagay sa tiyan. Ay, sige. Mauna ko na kung gusto mo. Dito na lamang ako.
Ay, sige po. Maraming salamat, la.
Mag-iingat ka, to. Sa tapat ng Vincent's, sa harap ng Ributo Gianni Bonifacio, nagsasangayong daan. May mga pagpipilian ka. Kumanan ka man o kumaliwa, o tumuloy lang sa pagtuntun sa daan, may pagpipilian ka. Marami kang pagpipilian. Pumili ka ng pinakamalapit sa iyong puso.
Pumili ka ng pinakamalapit sa iyong puso. Hindi ko makakalimutan yung sinabing yon nung matandang nakausap ko sa UP. Pero hindi ko lubos na maintindihan ang pag-uusap namin ng matandang yon. Ang dami niyang sinasabi. Hindi ko naiintindihan lahat. Kahit yung pagtatagpo namin yon, hindi ko maintindihan. Hindi ko alam. Hindi ko pa nga alam kung makakapasa ako sa UPCAT. Ewan ko. Weird. Ganun ba talaga sa UP? Malalalim mag-isip? Ganun ba sila? Parang di naman eh. Pag pinagmamasdan ko yung mga estudyanteng naglalakad sa campus, pati mga teacher, parang mga ordinaryong tao lang naman. Sigurado kaya sila sa mga kursong kinuha nila? Ako, hindi pa rin sigurado sa kursong gusto ko. Sa kursong pinakamalapit sa puso ko. Gusto kong magsulat. Gusto ko rin namang magturo. Gusto ko rin maging engineer. Gusto kong mag-chem. Sabi naman sa akin ng ERMAT, kumuha daw ako ng business administration para tiyak na malakas ang chance ang magkapera. Sabi naman ni ERPAT, engineering daw. Pero sige raw, kahit ano daw, basta 4 years. Sabi ng chewing ko, mag-law din daw ako. Gusto kong mag-fine arts, kaso di naman ako marunong mag-drawing. Mahilig akong mamasyal. Pwede din ang mag-tourism. Kaso, mukhang magastos. Minsan, naiisip ko, mag-physics. O kaya naman ituloy ko yung talagang gusto ko, mag-chemistry. Taming pagpipilian. Dapat maging tama sa pagpili. Parang mga kemikal. Dapat tama ang kombinasyon ng mga kemikal. Pag nagkamali sa pagtimpla ng mga kemikal, pwedeng sumabog. Daming kurso. Trip ko lahat. Siguro, tsaka ako na muna iisipin yung detalye ng mga pagpili. Tingnan ko muna kung makalulusot ako sa exam. At kung may pagpapatuloy ng mga magulang ko ang pagtustos sa pag-aaral ko. Pero maganda rin pala ang pakiramdam kapag ang dami-daming pagpipilian. Kaya nakalilito sa dami ng pagpipilian, mas maganda na yung maraming pagpipilian kaysa walang mapagpilian.
Filcoa! Filcoa! Under na!
Ay, kuya! Kuya, sandali!
Oh, baka may Filcoa pa dyan! Under na!
Kuya, sandali! Swerte, kuya. Wala pa dito sa harap.
Kita mo nang wala eh. Wala pa. Bilis! Okay na!
Nasaan na yung matandang kasama mo? Yung lola mo?
Ay, hindi ko po kaano-ano yun. Nagpahatid lang po yun.
Nag-aaral ka ba dito?
Hindi po. Sana makapasa sa UPCAT.
Ah, pumasyal ka lang. Mukhang sinalubong ka.
Po?
Sinalubong ka ng matandang sumasalubong sa mga gustong pumasok dito.
Sino po sila?
Basta sila yung sasalubong sa'yo. Hihingi ng tulong. Pero karamihan ng mga nilalapitan nila, yung mga nahihirapang mag-isip.
Mag-isip ng ano?
Mag-isip ng kung ano-ano. Multo daw yun eh.
Ganun?
Hindi iisa ang itsura nila. Iba-iba. Pero lahat matatanda. Kanina nga nung naisakay kita at nung kasama mo ang matandang yon, medyo kinutuban ako. Pero sabi ko, baka lola mo naman yun. Pero ngayong sabi mong hindi mo naman pala lola yun, eh sigurado na ako. Isa yun sa mga sumasalubong sa mga lito pa ang isip na gustong pumasok dito sa UP.
Merong ganito sa UP?
Ewan, kwento-kwento.
Natandaan niyo talaga ako kanina?
Oo, matagal na akong namamasada dito. Kabisado ko na yung mga sumasakay.
Paano niyo nalaman?
Eh mukhang hindi ka nag-aaral dito. Makikita mo siya ulit.
Yung matanda?
Ganun daw yun.
Paano kuya? Saan?
Malay.
Kailan?
Malay ko.
Sikowa! Sikowa! Tulog pa sa likod!
Buhat nun, lahat ng makita kong matanda, kinikilala ko. Pinipilit kilalanin kung yun yung matandang nakausap ko. Yung matandang sumasalubong sa mga kabataang tulad ko na magulo pa ang isip. Pero hindi ko na nakita ang matandang yun. Kahit nitong nakapasok na ako sa UP, hindi ko na siya nakita. Nakapasa ako sa chemical engineering. Pero pagkatapos ng 2 taon, nag-shift ako sa physics. Hindi yun maintindihan ng mga magulang ko. Yung tatay ko, pinagalitan ako nung kausap ko siya sa Skype. Yung nanay ko, nagtampo ng konti. Pero sabi ko, mukhang physics na talaga ang gusto ko. Buhay ko naman yung binubuo ko. Kaya sabi ko sa kanila, sana'y huwag silang magalit kung lumipat ako sa physics. Maaaring hindi kasing linaw ng gusto nila para sa akin ang gusto kong buhay pag natapos ako sa physics. Pero ang sigurado sa akin, yun ang gusto kong kurso. Yun ang kursong tiyak kong magbibigay sa akin ng pagkakataon para makilala ko ang sarili ko. Kahit ano naman sigurong kurso, basta gusto mo, makikita mo ang kaganapan ng sarili sa loob ng lipunan. Ang sarili at ang mundo. Sinunod ko yung payo ng matanda. Pumili ka ng kursong malapit sa iyong puso. Maraming daan, maraming pagpipilian. Ang importante, marunong magdesisyon. Marunong pumili ng daan para sa sarili, para sa pamilya, kahit hindi sila tiyak sa daan na iyong pinili. Para sa lipunan, anuman ang maging silbi ko, ang lawak-lawak ng mundo, ang dami-daming pwedeng alamin. Saan mo ilulugar ang iyong sarili sa mundo?
Ang dulang ito ay pinamagatang Pagpili. Sa script ni Ricky Ornopia at Eli Rueda Guillab III. Sa direksyon ni Eli Rueda Guillab III. Editing at sound design ni Froilan Malimban at Eli Rueda Guillab III. Original music score ni Froilan Malimban at Noel Argusino. Manganag si Ganap. Lionel Benjamin bilang Gani, Rosana Villegas bilang Lola, at Delphine Ilaw bilang Barker ng Jeep. Executive Producer, Maria Ivy Claudio. Creative Consultant, Professor Josefina MC Santos. Production Manager, Demi Dangla. Production Assistant, Jemima Aro. Sound Effects Person, Manuel Salas. At Technical Director, Jessamy Gabon.
Halika na makinig sa DZUP 16 on 2. Tayo na makinig sa DZUP 16 on 2. Ikaw ang po tayo sa DZUP 16 on 2. Kasali ka.
Overthink on.
Revealan na to.
Sabi ko na yun.
Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya sabi ng maraming PSA. Ang dami akong naisip.
Nagsusundutan
lang tayo dito.
Tropang Radio!
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Youth Leaders, UP Prime brings you the Engineering Leadership Conference 2018 on January 27, 8 a.m. at Melchor Hall, UP Diliman. ELC 2018 will bring together the top student leaders from the Metro to further develop their leadership abilities. Exciting talks and seminars await successful applicants. For more information, visit facebook.com/upprime.elc. This is brought to you by UP Prime in cooperation with DZUP 1602. Kasali ka!
A-B, 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 A, B-A, B-A, B-B-O-O-A. Makakatulong ang dugo mo. Madaling magbigay, mag-donate na tayo. Ang pag-donate ng dugo ay hindi lang makakasagip ng ibang buhay. Makakabuti rin ito sa iyong kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mabuhay ang naglilingkod sa bayan.
Nagbabalik tayo dito sa UP nating mahal. Kasama niyo pa rin ako, si Jane Vinculado, at ang kwentuhan natin ngayong gabi ay tungkol sa konsepto ng pagpili dito sa UP Diliman at iba pang makaugnay na mga concerns o issue tungkol dito. Napakinggan natin kanina ang dulang pagpili na sinulat nila Ricky Ornopia at Eli Rueda Gieb III sa direksyon ni Eli Rueda Gieb III. Maaari kayong sumali sa kwentuhan natin ngayong gabi. Pwedeng tumawag o mag text sa 0927-220-8332. Pwede ring mag-post sa DZUP Facebook page o i-tweet kami sa at DZUP1602. Maaari rin kayong makinig sa ating online streaming sa DZUP.org. Ayan. So, akilalanin natin ang acting makakapiling ko muna ngayong gabi na ito. Hindi po makaalis ang aking tropang radio persona. So, may tropang radio feels. Makasamahan po natin sila dito sa DZUP. I-welcome po natin si Miss Aisha Bonus, student number.
Mga 2010
and hindi niya sinabi yung kanyang totoong student number. At saka si Gian Librojo. Yan.
Student number 2012-29669.
Yan. Magkakilala po kaming lahat. At dahil sinisimula na po natin ang UP nating mahal na maging live simula po ngayon. Pero ang official na launch niya muli ay sa darating na March. Yan. Pero ngayon po ay sinasanay na po natin na meron na po tayong mga fresher episodes at mga episodes na nakapagkwekwentuhan na po tayong muli. Meron po sana tayong very special guest pero mukhang hindi na po kakayanin ng kanyang oras na makasunod pa ngayong gabi na ito. Kung sakaling makakarating siya ay masaya po. Pero kung dahil gusto rin naman natin mas mahaba pa natin siyang makapili.
Lagi po kami nagpapanik kapag po may sumisigaw si Philip po namin. Nandiyan na yung aming very special guest. Pero kung hindi man po, ay ipagpatuloy po natin ang konti nating pag-usap tungkol sa konsepto ng pagpili dito sa UP Diliman. Lahat naman po ng nag-aaral sa UP Diliman ay sa UP or kahit sa ang eskwelahan ay dumadaan sa konsepto ng pagpili. So itanong natin sa ating mga kasamahan ngayon, paano ba nila, paano ba ang naging proseso ng pagpili ninyo sa kurso na pinili at tinapos ninyo siguro noong kayo ay nasa kolehiyo. Yan. Si Gian muna bilang bata pa siya. Or mas bata siya. Sa ating dalawa ay siya.
Totoo yan.
Ako, medyo naging madali lang naman ang aking pagpili dahil noong high school ako, naging bahagi ako ng school paper. So, pinangarap ko maging broadcast journalist. So, sa isang banda ay nagaganap po naman yung pangarap na iyon dito sa DZUP. So, dahil broadcast journalism ang gusto ko, ang pinili ko ay broadcast communication. So, naging madali siya sa akin na gusto kong BC ang kunin ko sa UP. Pero hindi naging madali yung proseso to get in kasi syempre kailangan nating pumasa muna sa UPCAT, diba?
Ayan. Sinabi nga kanina sa ating drama na pagpili ay pumili ka ng pinakamalapit sa iyong puso na kurso. Itanong natin kay Aisha, masasabi mo ba ang kursong pinili mo ang pinakamalapit sa iyong puso?
Nung una kasi hindi ako taga mass communication.
Mm-mm.
Galing akong UP Manila sa College of Nursing.
Mm-hmm.
So yung pagpili ko noon siguro tulad sa ginawa ni Gani ay sumunod muna ako sa gusto ng magulang ko.
Ayun.
And then pagkatapos noon lumipat na ako sa broadcast communication na siyang malapit talaga sa puso ko.
Gano'ng katagal kang nanatili sa UP Manila bago ka nag-decide na pumiliin ang puso mo?
Well, 2 taon po bago po ako nakapag-desisyon na lumipat kung saan ko talaga gusto.
Ayan. Ako katulad siguro ni Gian ay meron akong parang paghahalo ng experience yung dalawa kasi ako yung tipong first choice ko din ang broadcast communication. Mm-mm. Yan po ako nagtapos. At pero yung tatay ko, gusto niya akong maging doktor. So, ang nire-recommend niya ay yung pagpasok sa isang eskwelahan na at that time ay libre kapag pumasok ka sa pag-aaral ng pagdodoktor. Doon yun sa Maynila. Hindi ko na lang sasabihin kung anong eskwelahan. Baka mamaya maibang eskwelahang nating mahal yun. So, dun sa pagpasok. So, pero nung desisyonan ko siya, hindi ko pa naman talaga maisip na gustong gusto ko, pero malapit na siya sa puso ko. So, naisip ko din na swak din ang programa para sa masasabi kong kakayahan ko. Kasi nung high school ako ay nasa drama club ako, yung mga ganong-ganong mga bagay. At so naisip ko, ito siguro yung pinaka-swak, yung pinaka malapit, hindi lang sa puso, pero sa abilidad ko. Mm-hmm. So dahil doon ay kinausap ko na yung magulang ko na sinabi, siguro nung bata pa lang ako, naisip ko na sa sarili ko na kung hindi ko rin gusto ang programa ay hindi ko rin matatapos.
Mm-hmm.
Siguro yun, hindi na, pinagbigyan na ako ng mamagulang ko na sundin na yung gusto ko. Long story short, ay parang ginawa ko ng isang buong karera ang pag-graduate sa ating departamento. So, yun po ang dahilan. At dahil po dyan, kami po ay may UP nating mahal. Hindi ko po sinasabi ako, ako po ang may kasalanan. Yung sabihin ay, parang mag-shape naman talaga yung gusto mong mangyari sa buhay mo base din sa mga choices mo ngayong panahon na ito. Siguro itanong natin ang ilan sa mga tanong na ito. Ano ba, sabi nga, diba, sa dramang pagpili ay nahirapan si Gani pumili ng kanyang kukuning kurso.
Mm-mm.
Ano ba ang, paano, ano ba talaga ang dapat na pinagdadaan ng proseso ng isang estudyante? Kasi in the case of Gani, swerte siya kasi may lumapit sa kanyang lola na taga-UP na parang binibigyan siya ng konting tips kung paano pipili. Pero kung kayo ba magiging lola sa buhay ni Gani, ano ba ang magiging bilin nyo para sa kanya. Lalo kung ang una niyang gustong gawin ay tingnan muna ang UP tapos pakiramdaman ano dito ang gusto niyang kuhanin. Ano ang magiging payong niyo para sa kanya? Ikaw muna, Aisha.
Ayan,
base sa iyong naging experience na rin. Oo.
Siguro ang hindi ko makakalimutan na advice ng naging quote-unquote lola ko noon ay saan ko ba gusto makita ang sarili ko sa mga susunod na taon. Hindi naman yung sobrang tagal na 20 years pero mga sa 10 taon saan ko gusto mapunta or saan ko nakikita ang sarili ko. And nung kumuha nga ako ng nursing, sinabi ko sa mga magulang ko noon na hindi ko nakikita ang sarili ko na nagtatrabaho sa ospital. Mataas ang respeto ko sa kanila pero hindi ko po kaya na araw-araw ay nasa ospital ako. Kaya sabi ko, nagpaalam po ako after 2 years, sabi ko, pwede po bang lumipat ako sa ibang kurso?
Ayun. So, ang hindi, kumbaga ay ang pagre-reflect kung paano mo makikita ang sarili mo pagkatapos mong gumraduate. Kasi hindi lang naman yan sa pag-aaral, kundi ano ba ang kahihinatnan ng pag-aaral na ito? Ajian.
Sa akin naman, sa tingin ko, kailangang meron kang passion at skills with the course that you're taking. Kasi kung hindi mo siya kayang mahalin through thick and thin, hindi mo siya kayang, maaring hindi mo siya kayang matapos.
At hindi mo siya kayang panindigan. No?
Yes. Maaring, oo. Tapos kapag hindi, wala ka namang skills or yung
kakayahan
din to study the course that you may have passion for, maka hindi mo rin siya kaya kahit gustong-gusto mo.
Although parang feeling ko pag medyo gustong-gusto mo naman ay makakagawa ka ng paraan na mahanap ang ang kakayahan na lang. 'Di ba parang ibig sabihin ay kung gusto-gusto mo talaga isang bagay kahit sabihin mong hirap kang sumulat pero gustong-gusto mo, feeling ko i-double time mo lang 'yun. Tapos gagawa ka lang ng parang ipagkakalob mo lang ang mas marami pang panahon para i-hone 'yun. Siguro para sa ibang tao mas mabilis, pero iba naman ang magiging challenge niya, iba naman yung magiging challenge mo. So feeling ko lang din ako at the end of the day, ang pagpili ay base din sa kung ano yung nararamdaman ng iyong puso. Kahit din ang pagpili ng isang kolehiyo, di ba? Kung saan kang kolehiyo, anong programa ka papasok, at ano ding universidad na yung pipiliin. Iisipin mo rin syempre kung ito ba ay nagmamatch doon sa magiging buhay mo sa kolehiyo at magiging buhay mo pagkatapos nito. Kasi parang magiging forever na citizen ka na ng kolehiyo na yon at saka ng universidad na yon pagka pumasok ka at doon mo na dinesisyon ng puntahan, hindi ba? So, parang feeling ko, kailangan din ay yung pagiging responsable ay mahalagang usapin. Siguro sa mga darating na panahon ng UP nating mahal ay mapag-uusapan din natin kung paano na nga ba na shape ng ating K-12 curriculum, o yung bago natin, yung pagiging K-12, na paano na siya shape niya naman yung maturity o yung paghahanda ng isang estudyante ng kanyang pagpili sa magiging programa niya sa kolehiyo. Diba kasi minsan, high school pa lang, iniisip mo na kung ano na yung kukunin mo sa kolehiyo, kaya pumunta ka na dun sa mga certain tracks na yun, hindi ba? So, for whatever, of course, marami naman talaga tayong criticisms na naririnig o mga siguro ay kakulangan pa nitong pagkakaroon natin ng K-12. Pero, at hindi pa rin natin talaga masasabi kung naging maganda o maayos ba. Kasi hindi pa natin nakikita ang mga produkto ng K-12. For now, syempre we'll have to wait and see kung ano nga pa talaga ang mangyayari doon. Pero ang mas mahalaga sigurong ay malaman talaga natin din kung sa pagpili at bahagi ng ating programa ngayon yung pagpili ng isang estudyante na sa K-12 na parang nung na-desisyonan niya ba na STEM track siya, eh, nanatili na ba siya doon?
Mm-hmm.
At kailan ba mo sasabihin sa sarili mo magbabagong isip mo? Or ito pa lang ba ay tamang preparasyon siya sa tamang pagpili? So, hindi natin maipapangako, masasagot naming tatlo yan ngayon dahil mm-hmm. hindi pa naman kami ang expert para sa usaping ito. Pero sa darating na mga UP nating mahal, ipapangako po natin na sigurado po nating mapag-uusapan yan. Sa ating pong pagbabalik ay siguro ay meron lang kaming maikling usapin tungkol sa Tatak UP o yung sasabi nating ang nagbibigay ng Tatak UP daw sa kada estudyante ay ang ating general education program. Mm-hmm. At siguro dahil mas experiential ang pag-uusap natin sa general education program rather than administrative mm-hmm. o kaya yung academic. So dahil kaming tatlo po ay bahagi ng iba-ibang general education program. Doon po, yan po ang ating babalikan. Huwag po kayong aalis. Babalik ang UP nating mahal.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang po tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tunog at tinig.
Tula at titig.
Pulso at pintig.
Daloy at himig.
Dangal at pagdamig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
No to tuition hike! Demand justice for human rights victims! Stop corruption! Okay! Sign the petition! Sign the petition! Sign... Ang daling maging responsableng mamamayan basta may internet. Ay, makatulog na muna.
Hoy, gising! Hindi nalulutas ang problema ng bayan sa pagpindot-pindot mo dyan. Ang tunay na paggawa, may kalakip na konkretong aksyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sa bawat perang dumadaan sa palad mo, nakasisigurado ka bang tama ang itinatago, ibinibigay at tinatanggap mo? Ang katapatan ay isang katangian na nararapat magsimula sa bawat isa sa atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Muli po tayong nagbabalik dito sa UP nating mahal. Kasama niyo pa rin po ako si Jane Vinculado at ang kwentuhan natin ngayong gabi, ang tamang pagpili. Ay, syempre hindi po yan pagpili ng ibang bagay, kundi ang pagpili ng inyong magiging kurso sa kolehiyo. Marami pong binubuksang mga issue or kwento ang na pwede pa nating explore sa mga darating pa nating UP nating mahal episodes. Siguro po ay ang episode natin ay isa sa... Or first, no, Aisha,
first.
Na live muli na episodes ng UP nating mahal dahil magsisimula na po tayong magkaroon ng ating mga live episodes starting today at sa mga darating pong araw ay ay makakapiling na po natin ng iba't iba pang mga creative content na galing sa UP nating mahal.
Yes,
as well as our dramas, of course, sa UP nating mahal. Ito sa UP at saka, of course, ang mga ilang pa nating mga piling panauhin na makakasama natin. Pero for now, ginagamay pa po namin. So apologies po sa ilan po namin magiging mga kakulangan sa darating na linggo. Pero ako lang po yung may kakulangan na yun kasi mga limang linggo lang naman po ako. 5 more weeks na lang naman po ako at magbabalik na po ang ating pong host ng UP nating mahal sa darating na March na si Dr. Betsy Enriquez. Yan. So for now, meron po tayong iniwanan na hindi siya hanging question pero issue tungkol doon sa ang nagsisilbing Marka ang Natatak UP, kumbaga yung Tatak UP talaga ay ang general education program na masasabi mo na basta taga UP ka ay pare-pareho kayong dumaan sa ganong klaseng programa. Mm-hmm. Pero patuloy ang evolution ng general education program din dahil sa kung kikilalanin niyo po ang general education program, it may I say para po sa mga papasok pa lang ng UP at mga nandito na medyo hindi pa familiar, ay napakahaba na rin po na history ng ng general education program starting from 1910 pa. So, more than 100 years na po yun. So, dahil din po dyan sa evolution na yun ay lahat naman po tayo ay parang ironically, ay hindi naman po ganun kalayo ang edad naming tatlo, pero magkakaiba na po agad kami ng general education program. Mm-hmm. So, sisimulan po natin sa pinakamatanda, si Gian. Joke. ako po yun. So, ang general education program ko, although iba din ito sa mga general education program ng mga teachers ko ngayon, ay siya yung prescribed ng mga general education content talaga. Ibig sabihin ay ito yung mga kailangan mo talagang kuhanin. Wala kang, ang konsepto mo ng pagpili ay nasa konsepto ng electives at hindi doon sa mismong general education program. Na hindi ko naman pinahihinayangan, sa totoo lang, dahil ang feeling ko naman ay pag akyat ko sa kolehiyo, kasi usually sa kolehiyo, sa majors, usually sa amin, first 2 years talaga, ang majority ng pagkuha ng iyong GE. Hindi ka na usually nag-GE pa pag fourth year ka o yung senior year mo, except kung binagsak mo yan. So, usually ganun yung naging proseso. So, enough combination of the arts. Mayroon ding, of course, may arts, may humanities, may sciences, may social sciences. Siguro kung ako ay masasabi ko ang mga paborito ko ay yung literature, pagkatapos ay art studies. So lahat yan parang in essence nagka-menu ka. Feeling ko nga, tsaka of course nagustuhan ko yung aking philosophy, yung philosophy ha, katropang Gian ha, philosophy. Yes. Tapos hindi ano, baka masabit ka dyan. Tapos meron akong psych, may psych kami eh. Parang hindi psych 101 ha, GE na course yung psych namin. Tapos yung aming communication or speech and theater arts. So, parang feeling ko yung lahat na yun ay meron siyang enough of a combination. Kung ikaw nga mag-shift ka ng program, parang enough na meron ka isang GE na nakuha doon at medyo meron kang familiarity doon sa iba. Pati din, ang isa sa pinaka-strength nung sinasabi ng GE program namin ay yung, ano tawag nito, ay yung strength ng aming writing at research skills na isa daw yun sa pinaka medyo nagwi-weekend lately. Not necessarily lang dun sa because of the program or the GE program that we have right now. Pero generally, kasi nga accessible na ang data. Okay. Teka ma'am ha. Para ko nalito. Pero sige po. Pero, ay ma, wag mo kaya alis. Sige, ibilipat ko kay sa GE mo. Ano? GE ko. Oo, sige, go.
Sige, yung GE ko nun ay yung revitalized GE program. Pero, nung panahon na yun kasi sa Manila, ang GE program doon ay, kumbaga, very limited. Hindi siya katulad sa Diliman. Nung around 2010-2011. Kaya paglipat ko sa Diliman, nagulat ako na pwede ka pumili ng iba-ibang klaseng GE basta pasok dun sa mga tinatawag na cluster na Arts and Humanities, Social Sciences and Philosophy, at saka yung Mathematics and Science and Technology. So, sa Manila kasi, ang ginagawa doon ay meron ng ina-assign agad per course na kumbaga ngayong SEM na to, ang kukunin mo ay ganitong GE kasama mo yung buong block mo. So, ganun ka-strict sa UP Manila. Hindi ko lang alam ngayon. Pero noong 2010, ganun siya ka-strict. So, Gian, kumusta ang GE program na pinasukan mo?
Yung GE program ko, 2012 akong pumasok. So, meron na hybrid na ang tawag doon sa GE program namin. Mm-hmm. Pero RJEP pa rin na. Hindi ako malin.
Hybrid RJEP.
Ayan.
Merong prescribed, tapos merong free choice.
Yes. So, may mga free choice kami, pero meron mga may mga tinakdang mga kailangan mong kunin. For example, COM3, kailangan ko rin ng, kailangan din ng Phil 40, Cas 1. Ayan. So, yun yung mga
Philo 1,
yun yung mga nakatakda na kailangan mong kunin.
STS.
Pero meron ka rin namang mga, and STS, at, pero meron ka namang mga free choices so. Doon dun sa nakatakdang mga GEs.
Yan. So, magbe-break lang po muna tayo ang lahat po ng nakikinig sa atin. Na-stretch na po namin quite enough. magpapaalam po kami ng sandali. Buti na lang po sa Tropang Radyo. Mababait po sila. At saka kami tatlo din yun. Si Katropang Anika po na nandun. Ay, kasi dumating na po ang ating very special guest. Mag-short break lang po tayo para makasettle in po tayo dahil na-mention nga po natin na yung GE, na-mention po namin ang mga GE, pero ano na nga po ba ang patutunguhan nito at ano na nga ba ang magiging bagong tatak UP? May time po tayo ng maikling pag-uusap tungkol dyan dahil dumating na rin po ang ating very special guest na ang pinanggalingan nga ay ang proseso ng pagde-develop ng curriculum, di ba, ng iba't ibang programa dito sa UP. So maya-maya lang po ay makakapiling natin. So short break lang po, wag po kayo nga alis, babalik po ang UP'ing nating mahal.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pasimik.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
No to tuition hike! Demand justice for human rights victims! Stop corruption!
Okay! Sign the petition! Sign the petition! Sign...
Ang daling maging responsableng mamamayan basta may internet. Ay, makatulog na muna.
Hoy, gising! Hindi nalulutas ang problema ng bayan sa pagpindot-pindot mo dyan. Ang tunay na paggawa, may kalakip na konkretong aksyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sa bawat perang dumadaan sa palad mo, nakasisigurado ka bang tama ang itinatago, ibinibigay at tinatanggap mo? Ang katapatan ay isang katangian na nararapat magsimula sa bawat isa sa atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Naalala mo ba nung bata ka?
Nanay, gusto ko po ng laruan!
Tay, basketball tayo!
Ma, kailangan ko po ng costume para sa school play.
Pa, patulong naman po sa homework!
Eh, ngayong matanda ka na.
Anak, patulong naman sa pag-akyat sa hagdan.
Nak, pakiabot naman yung salamin ko.
Anak, uwi ka naman.
Anak.
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 Sana ngayong sila ang nangangailangan, ikaw naman ang maging kaagapay nila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tol, napanood mo na yung video?
Oo pre, ang hot!
Hindi tol, yung video ng korupsyon sa bansa natin.
Uy friend, alam mo bang break na sila?
Oo naman, third party ba ang dahilan ng breakup nila?
Hindi, break na ng session ng kongreso. Kaya naman pag-uusapan na lang yung nakabinbin na batas sa susunod na session.
Ha?
Alamin ang mga mahalagang issue ng ating lipunan. Dahil bilang mga mamamayan, responsibilidad nating makialam. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Respeto. Paggalang sa iyong nanay, tatay, kapatid, kasambahay, kapitbahay, kaibigan.
Respeto.
Pagkilala sa mga Kristiyano, Muslim, Buddhist, Taoist, Jewish, Methodist.
Respeto.
Pagbibigay pitagan sa mga kapwa Pilipino, Amerikano, Hapon, Chinese.
Respeto.
Lahat tayo ay iba sa isa't isa. Kaya irespeto natin ang ating kapwa, anuman ang kanilang lahi, paniniwala o estado sa buhay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Magandang gabi muli sa ating lahat. Ako po tayo po ay nagbabalik sa UP nating mahal. Ako pa rin po si Jane Vinculado. Tulad nga na ipinangako namin kanina, ay mayroon po tayong very special guest na magbabahagi din ng kanyang mga kaalaman na siguradong siya ang pinakayata may alam. Kami po kanina ay parang, yun lang alam namin mula sa aming buhay estudyante. Para po mas maunawaan pa natin ang ating paksa ngayong gabi, makakasama natin ang mismong Vice Chancellor para sa gawaing pang-akademiko ng Universidad ng Pilipinas Diliman na si Dr. Evangeline Amor. Konti pong introduction, si Dr. Evangeline Amor ay isang profesor mula sa UP Institute of Chemistry ng College of Science. Siya ay naging University Registrar ng UP Diliman mula 2011 hanggang 2015. Ang kanya pong specialization ay sa Natural Products and Organic Chemistry. Nagtapos siya ng kanyang Doctorate, Master of Science at Bachelor degrees in chemistry dito sa UP Diliman. Magandang gabi po, Vice Chancellor Amor. Si Dr.
Magandang
Evangeline
gabi.
Amor.
Oo, magandang gabi din, Ma'am Jane Vinculado, at maraming salamat sa pag-imbita sa akin dito.
Maraming salamat po, VC Amor, na nahisingit niyo pa po kami sa inyo pong very busy schedule,
I'm
lalo
so
ngayong
sorry,
panahon
talaga,
na ito.
Ako'y nalit.
Naku, basta po, mahal niyo pa rin kami forever. Yan po. Para po sa ating mga tagapakinig na medyo hindi pa gaanong pamilyar sa OVCAA, ang Office of the Vice Chancellor for Academic Affairs, ano po ba ang mandato ng opisinang ito?
Okay, so yung Office of the Vice Chancellor for Academic Affairs mainly deals with, sa name niya, no, academic affairs talaga. Siguro mas maiintindihan natin yung mandato ng opisina kung titignan natin kung ano yung mga opisinang nasa ilalim nitong opisina na to. Ngayon, merong pito. Kasi nagkaroon ng approved reorganization noong 2016. Mm-hmm. And malamang mas kilala ninyo yung halimbawa ang University Library at saka ang Office of University Registrar dyan sa ilalim ng OVCAA. Tapos ngayon meron tayong mga bagong opisina katulad ng Office of International Linkages sa Diliman at yung Office for the Advancement of Teaching na dating ODI, yung Office for the Director of Instruction. And then, nasa ilalim na rin ng OVCAA, ang NSTP, yung National Service Training Program. Tapos, meron tayong Office of Field Activities. Siya naman yung opisina na in charge sa pagsasagawa ng pulisiya pagdating sa mga kurso na nangangailangan ng mga activities na outside of the classroom.
Out of classroom.
So, mga field trips, ganyan, o kaya mga internship. And then, of course, we have the GE Center. So the GE Center serves as the support office for all matters related to the implementation of the GE program of the university.
Ayan.
So pitong opisina sa ilalim ng VCAA.
Yan. So mamaya po sasabihin po ni VC Amor, saan po kayo pupunta kung hahanapin niyo po ang pitong opisina to. Magkakasama po ba lahat yan sa isang lugar?
Okay. So actually, ang dalawang pinakamalaking opisina dyan ay ang University Library. Alam natin na ito ay nasa Main Library, Gonzales Hall.
Sa halos gitna po yan ng ating universidad.
Yes. And then yung, of course, yung Office of the University Registrar nandito sa Calao Corner, Quirino, kung tama ang aking alala sa ating street. And then all the rest of the offices nandun, kasama ang OVCAA, nasa DILC building. So yung Magsaysay Corner, Apacible Street.
Buti pa si VC Amor. Kabisad niya po ang mga streets at corners. Ayan. So, VC Amor, paano po ba nasisiguro ng OVCAA ang pagtaas ng kalidad at pagiging updated ng mga itinuturo sa iba't ibang kurso ng UP Diliman?
Ayan, napakaganda ng iyong katanungan, Ma'am Jane, kasi napapanahon talaga sa mga ginagawa natin aktibidades ngayon sa university, no? So, malamang na narinig nyo na. So, yan yung kung mamarapati ninyo, i-Englishin ko, no? So, yung usapin ng quality assurance in higher education. So, ngayon, meron tayong mga ginagawang activities related dito para nga masiguro natin yung kalidad, no? And isa dito sa mga activities na to ay yung sinasagawa ng mga units na tinatawag nating IADS or Internal Academic Assessment Development System. And pinaliliwanag ko nga na ang IADS, pagka isinag gawa to ng isang unit, is actually an exercise of reviewing or an exercise on self-assessment, to review kung ano yung programang ino-offer natin, and then identifying areas of improvement. So when we undergo the IADS, we are actually comparing ourselves with ourselves in a periodic manner. And that periodicity is every 3 years. Okay, so para at least na-identify natin ano yung areas for improvement natin when it comes to instruction, when it comes to research, when it comes to extension services.
Mm-hmm.
And then yung next step to that IADS, because it's an internal assessment thing, is an external assessment. So syempre gusto natin ng third party assessment, 'di ba, na yung iba naman ang titingin sa atin. And ang isang mechanism dito, maraming mechanism for that. If you've heard of yung PAKOKOWA or yung PAASCO, nag-isinasagawa ng ibang schools, yan yung isa sa mga means or mechanism to ensure quality in our higher education. And in UP Diliman ngayon, meron tayong dalawang programa na accredited, tinatawag natin dun sa AUNQA system. So yung Asian University Network Quality Assurance System. Ito yung programa ng statistics at saka yung programa ng civil engineering. This year, ang alam ko, magpapa-accredit ang ating BS Biology program.
So, do you recommend na ito ring iba't nating mga programa ay constantly din towards that direction?
Oo. Talagang kailangan na din yan tignan ng programa, kasi pagdating ng Mayo ngayong taon, i-re-require natin talaga ang lahat ng units na magsagawa ng IADS na tinatawag natin. Kasi nga, yun nga, mechanism siya ng self-assessment. Mm-hmm. And it helps us identify areas for improvement in how we offer and implement the degree program.
Then afterwards, nun, VC Amor, lumalabas po ba yun? Kasi diba, self-assessment siya.
Correct.
Pero meron ding reckoning yan sa university level kung paano din ang support system that will happen at the university level on the needs of all
definitely,
of the programs.
Definitely. So aside from it being an assessment tool, a mechanism for self-assessment and identifying areas of improvement, it also becomes a leveraging point for the unit to ask for university support in order to address that area for improvement.
Okay.
And we do have a program that will fund itong areas for improvement na to, yung ating academic program improvement projects na every year may call tuwing ang alala ko, ang deadline niyan palagi mga October. So for programs,
matagal-tagal pa po para sa mga gagawa. So punta naman po tayo, 'di ba, tayo po ay National University at meron pong ilang ding mga parang mandate tayo as a National University at yung directions natin towards that. Ano po ba ang paano po ba tumutugon ang mga programang ito naman sa pangkabuang layunin natin dito sa universidad bilang National University?
Okay, so yung mandate natin bilang National University, napapaloob yan dun sa RA 9500, no? Diba? Yung establishing the National University. And may different aspects yan with respect to teaching, research, and extension work. But mainly, ang university talaga is moving towards becoming a research university. So we're really promoting research. So that means that we want to produce more PhDs graduates. And mainly, because as the National University, ang isang mandate natin is to produce leaders in the service of the nation. And ano yan, tuhog-tuhog yan, ano? Kasi nga, pag tuwing nagre-review tayo ng ating curricular programs, diba, ina-align natin ito sa direction na tinatahak ng university. So, kung ito'y patungo being research university, so kailangan naka-align tayo dyan sa direksyon na yan.
Ah, okay.
And makikita yan, again, dun sa instrument nga na ginagamit natin for quality assurance, mm-hmm. katulad ng IADS. At saka, yung, ngayon nga, di ba, ngayon, ang isang major activity sa university is yung tinatawag nating OBDization or outcomes-based na syllabus.
Mm-hmm.
And yung exercise natin ng OBDization is really alignment of course objectives with the course topics and with the assessment tools that we're using for that particular course, and to the extent possible to align also the courses with the program outcomes, no? So merong overview, mm-hmm. at saka up to kabit, the specific kabit. Kabit-kabit siya talaga
para mas klaro din, mm-hmm. no, parang pag-assess mo din parang bilang estudyante, then na-align mo rin yung expectation,
yes.
mo bilang isang estudyante kasi kitang-kita doon,
correct.
Kung anong ina-expect,
yes.
So na-mention niyo na rin po na parang ina-align, 'di ba, yung ating pong participation din sa not only internal na university assessments, but meron ding international assessments.
Right.
Ang isa pong nagiging fear ng marami, kapag daw binase mo ang iyong sarili sa isang international na standard, di ba ka mawala ang ating lokal na ano, na yung pagiging lokal natin. Ano po ang masasabi niyo po sa aspeto na
sa
yun?
Sa tingin ko, hindi naman yun mangyayari, no? Kasi sa tingin ko, magkaibang aspeto yun.
Mm-hmm.
Kasi ang sinasabi nating external assessment, ang sinasabi natin is yung ating degree programs ay high quality at comparable to what is being offered in the world, diba? So it's not really losing yung ating local identity, but really just assuring our stakeholders that all or whatever degree programs we are offering in the university is of high quality and is comparable to what you will find in the universe.
The universe. Meron po pala sa Maymuna. So isa pa po sigurong we as a university have to, I guess, deal with ay yung pong nagbago na rin po yung ating secondary education po,
yes,
ba masasabi,
so,
o yung ating
pa,
okay to 12 na po. So dahil doon ay isa rin pong parang bahagi ng ating pag-assess ng ating sarili, pagbabago ng ating mga curriculum at pagtingin sa ating academic programs ay yung pong K to 12.
Mm-hmm.
So paano po kaya matutuganan ng UP ang pagpasok ng, in essence, iba ng breed of high school students ngayon, mm-hmm. sa pagpili nila ng kanilang mga programa dito po sa ating universidad.
Mm-mm. So, sa pagkakaintindi ko, habang nandun sila sa junior level nila, meron silang kinukuhang exam para malaman nila kung saan sila may aptitude.
Mm-hmm.
Diba?
Mm-hmm.
Tapos yun ang mag-guide sa kanila kung anong kurso yung tatahakin nila. Ngayon, pagdating naman dito sa atin, syempre nakapili na sila ng kurso na napipiliin nila. Totoo yung nabanggit mo, no? Iba talagang breed of students, mm-hmm. talaga meron tayo ngayon, ano? And that in preparation for that, I think one of the very important support that is needed by the student right now is in a way emotional aspect, mm-hmm. ano? And ngayon meron tayong fino-formalize na opisina, yung tinatawag natin ngayong psychosocial committee,
mm-hmm.
para magbigay ng suporta dito sa ating mga estudyante. Pagdating naman sa curriculum, ito nga yung mga changes na ginagawa natin. In a way, masusuportahan din natin yung background ng estudyante, kasi pagpasok pa lang nila, meron pa rin tayong tinatawag na bridge program. So, base dun sa kanilang performance sa UPCAT, malalaman natin kung kinakailangan nila pa rin ng bridge courses. Lalong-lalo na sa math. Kasi, di ba, nagbago ngayon ang proposal ng math. Wala na tayo nung math 17.
Mm-hmm.
Wala na rin math 53, 54, 55. So,
buti hindi ko po alam yan lahat, ma'am.
Ang math ngayon, so important ito for students going to pursue engineering and science courses. Mm-hmm. Didiretso na sila dun sa calculus courses.
Mm-hmm.
So, math 21, 22, 23. And therefore, dun pa lang sa UPCAT nila, kailangan malaman kung meron ba silang necessary background,
mm-hmm.
para pumunta kagad sa calculus. So, kung wala naman sila nung background, so ito yung mga tinatawag na estudyanteng nasa STEM track,
mm-hmm.
at saka yung technology track, I
mm-hmm.
think.
Mm-hmm.
So, kung wala sila dun sa track na yon, para maihanda sila, kailangan nila ngayon mag-enroll ng bridge course, which is the Math 20.
So, pinaprovide po yan ang ating pagpaplano towards sa pagpasok
natin
yan,
nilalatag natin yan ngayon para maihanda itong ating freshman by August 2018.
Pinapangako niyo po ba, VC Amor, sa pagka po talagang thin-rash out ng GE program, ay makakapiling pumuli namin kayo sa UP nating mahal
para
ma-present talaga natin. Kasi ngayon po ay parang medyo up in the air ang maraming bagay. At siguro sa darating na pagpasok ng school year ay mas maging klaro na po kung ano po ang ating totoong tatahaking direction sa mga most sa ating lalo sa mga bagong pasok na ating mga estudyante.
But actually pagdating naman sa GE, maliwanag naman na yung GE program natin sa UP, 'di ba? Sa Diliman ngayon meron tayong 21 core courses na identify na. But at the same time, degree meron programs can specify additional number of units for electives na GE.
So, siguro yan po ang pwedeng iisa-isahin natin sa mga darating na panahon. Parang masarap din naman pag-usapan ang specifics ng ating mga GE programs at paano ba natin makikita ang kahalagahan nito. Minsan kasi parang pag binasa mo lang, hindi mo pa nakikita bakit ba ito mahalaga. At tayo bilang mga teachers dito ay parang mahalaga to kasi parang alam mo yung very nanay na ito kailangan mo to ha kasi mahalaga yan para sa inyo. Siguro last question po, VC Amor. Ano po ba ang masasabi niyong primary na direksyon o tinutungo ng ating mga programang pang-akademiko ngayon dito po sa UP Diliman?
Yung pinaka ano doon is really to strengthen the program such that we produce leaders as per our mandate as the national university, and then at the same time strengthen our graduate programs so that we reach our objective or goal to become a research university.
Thank you very much po sa inyong panahon.
Maraming salamat din sa imbitasyon. Thank you.
Sana po ay makapiling po namin kayo ng mas mahabang panahon time. Mga tatlong oras.
Oh my God.
Pwede po ba yun? Mawala na po tayo mapag-usap. Mapagod ka na. At maraming salamat po. Alam ko po very busy po ang inyong araw, VC Amor. Pero dumating pa rin po kayo para po maibahagi. Mabigyan liwanag po ang ilan ng mga katanungan natin tungkol sa academic programs natin dito.
At saka paumanhin ulit sa aking...
Maraming salamat po sa Tropang Radyo sa pagpapahiram po ng kakaunting oras.
Salamat sa Tropang Radyo.
So abangan nyo naman po sa susunod na Martes. Na-mention po kanina ni VC Amor yung pong ilang mga medyo related naman to ay para po sa student issues, mga concerns ay yun naman po ang pag-uusapan natin next week dito sa ating programa, ang mga usapin at tungkol sa mga bagong realidad na hinaharap ng mga UP students kasama ang Office of the Vice Chancellor for Student Affairs or OVCSA. Ito po muli si Jane Ovinculado hanggang sa susunod na kwentuhan dito lamang sa UP nating mahal. Susunod na po ang Tropang Radio.
Oh, UP! Aalis na! Tatlo na lang! Dalawa na lang! Oh, isa na lang!
Bakit niya kayo tinawag na babes?
Papasok ka ba't mga UP?
Opo, sa UP po.
Halina't pintahan ng pula at luntian ng kinabukasan.
Sarap pala humiga rito sa Sunken Garden.
Naniniwala ko dun, ma'am. Kung di ka nasaktan, wala kang paghuhugutan.
Dumadaan lang sila sa UP. Pero may mga iniiwan silang sarili dito sa UP.
Sama ka ba? Aatar na ang biyahe ng pag-asa.
Pinag-uugnay ng oblasyon ng ating mga adhikain. Tradisyon ni Rizal at Bonifacio ang sinusundan ng aktivismo sa UP.
Dapat may pakikipag-ugnayan sa komunidad. Dapat may palitan.